Jumalan rauhaa omasta puolestani teille kaikille ja oikein hyvää kolmatta adventtisunnuntaita. On hienoa, saamme olla todellakin joulusanoma äärellä ja nyt on sitten sanansaarnan vuoro. Ja varmaankin hyvin samoista aiheista tänäänkin tässä saarnassa tullaan olemaan, mitä ollaan saatu kuulla laulujen kautta. Rukoillaan yhdessä, pyydän teitä ylös seisomaan, pyydetään yhdessä Jumalan siunausta ja Jumalan puhetta tämän saarnatun sanankin ylle. Kiitos taivaan Isä, että me saamme olla sinun edessäsi Jeesuksen nimessä ja kiitämme tästä joulun ajasta, adventin ajasta. Kiitämme Pyhän Hengen läsnäolosta, kiitämme sanasta ja kiitämme Isän rakkaimmasta ja sanomattomasta lahjasta Jeesuksesta, jonka annoit meille. Kiitos saamme nöyrästi polvemme notkistaa sinun eteesi ja sinua palvoa kiittää ylistää meidän kuninkaamme Herramme Jeesus. Kiitos, siunaat meitä sanasi kautta ja me rukoilemme siunausta toinen toistemme ylle, seurakuntamme ylle, paikkakuntamme ylle, joulun viettomme ylle ja Herra myös tämän sanan ylle. Tule sinä Herra enkesi kautta ja puhu meille. Tätä rukoilemme yhdessä Jeesuksen nimessä Isä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tuossa joku aika sitten oli Estellan syntymäjuhla ja sitä juhlittiin täällä Ruotsissa oikein riehakkaasti ja se oli suuri tapahtuma, mittava tapahtuma ja niinhän se on näin, että aina kuninkaallisia kun juhlitaan, niin se on merkittävä tapahtuma. Saatikka sitten, kun me juhlimme Jeesuksen Kristuksen syntymäpäivää tänäkin jouluna, se on suuri ja mittava tapahtuma ja mä uskon näin, että kaikkialla kristillisissä seurakunnissa on suuret juhlat, aivan yhtä lailla kuin pääsiäisenä, kun me alamme muistelemaan sitä, kun Jeesus tuli ja syntyi tänne maailmaan. Tänään mä tulen saarnaamaan meille Matteuksen evankeliumista ja toisesta luvusta ensimmäiset 12 jaetta. Täällä nimittäin kerrotaan Jeesuksen syntymätapahtumista ja tämä ei ole se paimen tapahtuma, vaan tämä on se Itämaan tietäjien tapahtuma, kun he tulevat tapaamaan vasta äsken syntynyttä kuningasta. Ja mä olen tämän saarnani otsikoinutkin tällaisella nimellä, että koko maailman kuningas on syntynyt, palvo häntä. Koko maailman kuningas on syntynyt, palvo häntä. Luen tämän täältä Raamatusta, tämän tekstin. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä Juudan, Betlehem, et ole suikaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaasi Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin, menkää sinne hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Tässä meille kerrotaan tuttu tarina Itämaan tietäjistä ja tuo Jeesuksen syntymä on todella mahtava tapahtuma, koska tuo syntymä tuo jotakin ihmeellisiä asioita itse meidän kuninkaasten Jeesuksesta. Nimittäin Jeesus ensinnäkin tässä tekstissä näemme syntyi ei pelkästään juutalaisten, vaan myös meidän pakanoidenkin kuninkaaksi. Nimittäin oikeastaan tämä Matteuksen evankeliumi ja erityisesti tämä kohta jo paljastaa sen, että Jumalan on kuninkuus. Hän hallitsee kaikkia kansoja. Ja hänen luokseen ei tule vain pelkästään juutalaiset häntä palvomaan kiittämään, vaan sinne tulee myös pakanakansan edustajia. Ja nämä pakanakansan edustajat olivat nuo Itämaan tietäjät. Ja meillähän on paljon kertomuksia näistä Itämaan tietäjistä, jos kysyisin, että kuinka monta niitä oli. Perjantaina meillä oli tuolla tietovisailu Sykettäelämää illassa, niin monet veikkasivat 3. Ja se voi olla, että se oli 3, mutta Raamattu ei kerro sitä. Ja jotkut sanovat, että nämä Itämaan tietäjät oli kuninkaita. Tiedä häntä. Raamattu ei kerro siitäkään mitään. Mutta itse mitä ajattelen näin, niin nämä Itämaan tietäjät olivat medialaista sukuperiaa olevaa pappiskansaa. Ja sellainen historian tutkimus väittäisi ja olisi paljastanut näistä Itämaan tietäjistä, että olivat Persiasta nousseita tällaisia sen valtakunnan papistoa, jotka tutkivat tähtiä, pyrkivät selittämään, mitä tähdet tarkoittivat eri kansoille. Lisäksi näillä tietäjillä oli se, että he olivat neuvonantajia kuninkaille ja lisäksi he pystyivät antamaan viisauksia, sananlaskuja. Te muistatte Danielin kirjassa, kun siellä yritettiin selittää unia, niin minkälaisia ihmisiä kuningas kutsui luoksensa? Siellä luetellaan velhot, noidat, mutta siellä kerrotaan tähtien selittäjätkin. Eli olivat joitakin tämän kaltaisia ihmisiä, mutta eivät olleet juutalaisia. He tulivat kaukaa etsimään vasta äsken syntynyttä juutalaisten kuningasta. Kun he siellä tutkivat erilaisia asioita ja katsoivat tähti taivaalle, yhtäkkiä huomasivat, että siinä oli ilmestynyt kirkas uusi tähti. Ja he pystyivät tiedä häntä, miten he sen tutkivat. He pystyivät yhtäkkiä toteamaan, että tämä tähti viittaa siihen, että juutalaisille on syntynyt kuningas. Tämä on aika mielenkiintoinen homma, että niin kaukaa he pystyivät tällä tavalla luomakunnasta jotenkin tulkitsemaan sen, että nyt jotakin merkittävää on tapahtunut ja se on kohdannut juutalaista kansaa. Ja voi olla niin, että heillä oli myös tietoa vanhan testamentin kirjoituksista näillä tietäjillä. 4. Mooseksen kirjassa 24. luku ja 17. siellä on ennustus, jonka sanoo pakana profeetta Bileam. Hän sanoo sen juutalaiselle kansalle, tähti nousee Jaakobista, valtiaan sauva Israelista. Ja me tiedämme, että Babyloniasta, josta Itämaan tietäjätkin tulivat, siellä oli ollut juutalaisia pakkosiirtolaisuudessa. Ehkä heillä saattoi olla jotakin kirjoituksia ja he tajusivat, että tuo tähti ja tuo ennustus, mikä on kirjoitettu, nyt se on toteutumassa. Ja he lähtivät liikkeelle. Ja mä ajattelen näin, että tuo Itämaan tietäjien teko, se, että he tulivat Jeesuksen luokse, se on aivan niin kuin sellainen ennakointi siitä, mitä tänä päivänä, kun me olemme Eskilstunassa, kun me olemme tulleet tänne yhteen Jeesuksen nimessä, meidän kuninkaamme nimessä ennakoi. Että me pakanatkin, jotka olemme niin kuin tavallaan luonnottomia okseja, joita oksastetaan tähän jaloon viinipuuhun, niin meidätkin siihen laitetaan suuresta armosta, siihen pelastukseen, mikä Jeesuksessa on. Ja me saamme kiittää ja iloita siitä, että näin meidätkin kelpuutetaan suuren kuninkaan ja Jumalan yhteyteen. Ei meidän hyvien tekojen tähden, vaan yksinomaan hänen suuresta armosta. Ja kun me ajattelemme, että kun hän oli juutalaisten kuningas, he tulivat nuo Itämaan tietäjät etsimään juutalaisten kuningasta, hän on myös enemmän kuin sitä. Hän on koko kansa ja kaikkien kansojen kuningas. Mä katsoin Raamatusta näitä kohtia, mitä kerrotaan Jumalasta, niin itse asiassa meidän täytyy todeta, että Jumalan sanan yksi selkeä, yksinkertainen ilmoitus on se, että meidän kuninkaamme hallitsee aina. Hän on aina hallinnut, hän tulee aina hallitsemaan, hän on kuningas. Ja hän osoitti kuninkuutensa tulemalla maan päälle ja kärsimällä meidän edestämme, nousemalla kuolleesta 3. päivänä. Näin vahvisti ja osoitti kuninkuutensa ihmisten edessä. Psalmi 22, 28 sanoo näin. Herran on kuninkuus, hän on hallitseva kaikkia kansoja. Tänäkin päivänä tämä on totta. Hän hallitsee kaikkia kansoja. Hän hallitsee Ruotsia, hän hallitsee Suomea. Hän hallitsi niitä kansoja, jotka silloin oli olemassa ja tuleviakin kansoja, mitkä saattaa vielä nousta ennen Jeesuksen tulemusta. Ajattele, millainen kuninkuus meidän Jeesuksellamme tänä päivänä on. Ja Isä Jumala on antanut hänen pojallensa Jeesukselle kaiken vallan. Siksi siihen sisältyy myös valta hallita eri kansoja. Ei pelkästään juutalaisten kuninkaana hallita, vaan myös kaikkien kansojen kuninkaana hallita. Halleluja. Tällainen on meidän Jeesuksemme valta. Sen tulisi saada meissä aikaan suurta kiitollisuutta, että me kuulumme myös tähän kansaan, Jumalan kansaan, Messiaan kuninkuuden alle, hänen hallintavallan alle. Muutamia Raamatun kohtia lisää. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhuskas verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhuskauden. Ylistäkää Herraa. Hän hallitsee Sionissa. Kertokaa hänen tekonsa kaikille kansoille. Herran valtaistuin on taivaan vesien yllä. Hän hallitsee kuninkaana iäti. Hän hallitsee voimallaan iäti. Hän pitää silmällä kansoja. Älköön kukaan nousko kapinaan häntä vastaan. Herran edessä, sillä hän tulee ja tuo maailmaan oikeuden. Hän hallitsee maanpiiriä vanhuskaasti, tuomitsee kansoja oikeuden mukaan. Tässä vain muutamia kohtia Raamatusta, miten meidän kuninkaamme Jeesus Kristus hallitsee. Hän on juutalaisten kuningas, mutta hän on myös pakanoidenkin kuningas. Hän vahvisti kuninkuutensa, kun hän todella tuli poikana, syntyi maailmaan, kärsi meidän edestämme. Ja roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa tällaiset sanat, jotka mielestäni liittyy niin läheisesti tähän suureen kuningasajatukseen ja kuningasteemaan, mitä tuo Itämaan tietäjät kertomus meille valottaa, että me täytyy lukea se meille. Roomalaiskirje, 1. luku. Ja siitä 2 ja 3 jakeet. Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojansa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen. Pyhyyden hengen puolelta hän oli Jumalan poika, jolla on valta. Ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Halleluja! Hänet on tähän asemaan asetettu ja hänet on tähän asemaan osoitettu, koska hän on Daavidin puolelta. Hän täyttää lupaukset kirjoitukseen, mutta jumalalliselta puolelta hän voi hallita, koska hän on Jumala, jolle kuninkuus pysyy iäti. Eikö ole mahtava tänäkin jouluna, kun me käymme joulun viettoon, meillä on kuningas Jeesus Kristus. Hän oli kuningas. Hän syntyi kuninkaana, hän eli kuninkaana, hän kuoli kuninkaana, hän ylösnousi kuninkaana ja hän hallitsee tänä päivänä kuninkaana. Me saamme tätä kuningasta kiittää, ylistää, palvoa seurakuntana. Oikein riemuita siitä, että halleluja, kuninkuus on Jeesuksen. Ja silloin kun sinun elämässäsi on vaikeuksia, taisteluja, muista tämä, hän hallitsee. Hänen herrautensa alla on kaikki asiat, hän on kuningas. Ja sinäkin saat omaan elämäsi uudelleen, aivan kuin sinetöidä Jeesuksen kuninkuuden sanoa, Herra, hallitse minua. Nimittäin hän tulee kuninkaana meidän sydämiimme, ei väkisin, ei rautaisella valtikalla, vaan hän pyytää lupaa. Mutta tulee päivä, jolloin hän ei pyydä lupaa, vaan hän tulee toisen kerran kuninkaana takaisin. Ja siihen ei keneltäkään kysy lupaa, vaan yksin hän tietää päivä, milloin hän saapui. Mutta tänä päivänä, jos joku kuulee hänen äänensä, avatkoon sydämensä ja ottakoon hänet kuninkaana vastaan sydämeen. Ja silloin alkaakin joulu, joka kestää joka päivä. Halleluja. Eikö ole mahtavaa? Toinen asia, mitä tässä jouluevankeliumissa tulee esille vahvasti, on se, että Jeesus syntyi ennustusten mukaisesti kuninkaiden kaupunkiin, Betlehemiin. Todella mielenkiintoinen tämä Itämaan tietäjien matka, kun he lähtevät ja he tutkivat tuota tähteä, alkavat tulemaan siihen johtopäätökseen, että tuo tähti viestittää meille sitä, että nyt on juutalaisille syntynyt kuningas. Nimittäin tuona aikana uskottiin, että merkittävät tällaiset uudet tähdet tai tähdillä, niin niillä oli aina joku sellainen vastine, joka viittasi johonkin hallitsijaan, suureenkin merkkihenkilöön. Ja he lähtivät tämän tiedon varassa eteenpäin ja lopulta he pääsivät todellisen lähteen luokse. He pääsivät kirjoitusten lähteen luokse. Kirjoitukset Hän ilmoitti, että kuningas syntyy Betlehemissä. Heillä oli tieto, että tämä on juutalaisten kuningas. Ja he katsoivat tuota tähteä. Ja ehkä heillä oli vanhan testamentin ilmoitusta siihen. Mutta kun he lähtivät liikkeelle, mihin he menivät? He menivät Jerusalemiin. Miksi? Koska kuningat hallitsivat oman valtion pääkaupungissa. Mihin menivät? He menivät kuninkaan linnaan, koska kuninkaathan siellä normaalisti syntyvät ja uudet jälkeläiset. Ja sinne, kunhan nämä Itämaan tietäjät menevät, niin me voidaan lukea kirjoituksista, miten siellä ohjataan. Sinne tulee heti papistoa, kaikki joutuu hämmennyksiin, koska tämähän on aivan järkyttävä uutinen. Mitä? Messias on nyt tullut. Noin kaukaa tulee ihmisiä häntä palvomaan ja osoittamaan kunnioitusta. Missä se on, missä se on? Avataan pyhät kirjoitukset ja sieltä löytyy ennustus Betlehemissä, Daavidin kaupungissa. Daavidin kaupungissa, Betlehemissä. Miten osuva paikka Jeesuksen tulla maailmaan, Betlehem, leivän talo. Jeesus sanoi itsestään, minä olen elämän leipä. Ja hän tuli leivän taloon. Hänestä on jakaa meille tänäkin päivänä. Jos sinun sielusi tuntuu kuivalta, niin käänny Jeesuksen puoleen. Sinä saat hänestä sen ravinnon. Jeesus itse sanoi, että kuka minun tyköni tulee, niin hän ei isoa enää koskaan. Toisin sanoen, näen nälkää. Jos meilläkin joskus usko elämässä tulee sellainen kuiva hetki ja tuntuu, että näännyttää, niin on syytä pysähtyä miettimään, milloin viimeksi minä olen ollut elämän leipää nauttimassa. Onko siitä pitkäkin aika? Mutta mä uskon näin, että jos me olemme Jeesusta lähellä, niin me saamme jatkuvasti hänestä meidän sieluumme, meidän sisäiseen nälkään uutta ravintoa, niin että tuo leivän talo toteutuu meidän elämässämme. Meistä tulee talo, joka on täynnä Jeesusta Kristusta elämän leipää. Ja siitä voi jakaa muillekin. Halleluja. Jeesus tuli Betlehemiin, leivän taloon. Tuo kauan odotettu Messias saapui. Se oli varmasti suuri uutinen ja häkellyttävä uutinen Jerusalemin kaupungissa. Siitä puhuttiin, kohistiin, koko hovi joutui ihmeelliseen hämmennyksen tilaan. Eikä syystä, koska hallitsijana hän ei ollut juutalainen mies Herodes, vaan hän oli Jordanian puolelta Edomista tullut hallitsija. Ja hän ei siis ollut oikeutettu hallitsija olemaan valtaistuimella. Siksi niin moni pelästyi, siksi niin moni joutui hämmennyksiin. Jeesus täytti kirjoitukset. Jeesus täytti ennustukset. Ystävät, kun me tutkimme tätä pyhää kirjaa tänäkin jouluna ja luemme jouluevankeliumia, pysähdymmekö todella uskovina miettimään, ajattelemaan sitä, että me luemme Jumalan ikuista sanaa, joka on lähtenyt Jumalasta meille. Pyhä Jumala on antanut meille asioita, hän on ilmoittanut itsensä historiassa, hän on puhunut meille asioista etukäteen, jälkikäteen, hän tietää kaiken, siksi hän kykenee puhumaan meidän elämäämme tässä ja nyt, ja hän jätti meille pyhän kirjan. Ja kun me kohtelemme tätä kirjaa oikein, niin me alamme saamaan siitäkin myös sitä elämän ravintoa, hengen ravintoa, ja me koemme, että me olemme kylläisiä. Monenlaisia reaktioita sai tuo Jeesuksen tulemus aikaan. Kun Jeesus syntyy Betlehemiin. Siellä on oikeastaan voisi sanoa kolmenlaista reaktiota. Sieltä löytyy reaktiota, jossa Herodes on täynnä vihaa ja murhanvimmaa. Vaikka hän ei sitä paljasta tietäjille, niin myöhemmin me näemme, että hän tappaa kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset Betlehemissä. Hän vain kokee Jeesuksen kilpailijaksi. Hän ei halua Jeesusta millään tavalla häiritsemään häntä, hänen omaa elämäänsä. Ja mä oon joskus ajatellut, että tänä joulunakin meidän ympärillämme saattaa olla ihmisiä, jotka ovat aivan samanlaisia kuin Herodes. He eivät halua Jeesusta. He ovat jopa hyvin vihamielisiä Jeesusta kohtaan. Minkälaisia muita ihmisiä näemme tuossa kertomuksessa? Me näemme ihmisiä, jotka ovat äärettömän välinpitämättömiä syntynyttä kuningasta kohtaan. Siellä kirjanoppineet lukevat pyhiä kirjoituksia ja toteavat, joo, Betlehemistä syntyy. Kyllä se on Betlehemissä, tuossa 8 kilometrin päässä, se meidän vuosisatoja odotettu kuningas. Niin mitä he tekevät? Menevät ehkä kotia. Raamattu ei kerro, että kukaan papistosta olisi käynyt katsomassa Jeesusta. Syvän välinpitämättömyys. He olivat kiinnostuneempia kirjoituksista, jotka kertovat kuninkaasta, kuin itse lähteä etsimään kirjoitusten kautta tuota kuningasta. Ja mä oon tosi asia, että me löydämme elämässämme ja ympärillämme ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita, saattaa olla kiinnostuneitakin hengellisistä asioista, mutta he eivät koskaan halua itse päästä siihen ytimeen, joka on elävä suhde, joka on Jeesuksen Kristuksen löytäminen, hänen palvominen, hänen läsnäoloonsa pääseminen. Ja niitäkin löytyy ympäriltämme. Mutta sitten mä oon myös ihmisiä, jotka etsiytyvät ja löytävät. Ja olivat nämä Itämaan tietäjät. Ei juutalaiset, jotka eivät olleet ottaneet vuosisatoja Messiasta. He menevät. He näkevät vaivaa. Toiset eivät jaksaneet 8 kilometriä kävellä Jerusalemista Betlehemiin, kun toiset tulee 1000 kilometrien päästä kohtaamaan Jeesusta. Se on tänä päivänä saattaa olla, että joku saattaa asua kirkon vieressä koko elämänsä, mutta ei koskaan tule kirkosta ovesta sisään kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja taas sitten voi olla kilometrien päässä jotkut ihmiset, jotka janoavat, että minä haluan kirkkoon, minä haluan Jumalan sanan kuuloon. Ja he näkevät vaivaa. Mä oon kuullut monta kertaa, kun Afrikassakin he saattavat aamulla lähteä 5 tuntia kävellä, että pääsevät kirkkoon. Ja meillä on autot ja meillä on vaikka minkälaiset mahdollisuudet. Ja monesti ihmiset eivät halua lähteä. Jumala auttakoon, että meissä löytyy Itämaan tietäjien sydäntä. Että kun me tiedämme, Jeesus kuningas on syntynyt, niin se laittaa meidät liikkeelle. Se laittaa meidät liikkeelle lähestymään häntä, menemään hänen luokseen. Se laittaa meidät liikkeelle menemään sinne, missä Jumalan kansa kokoontuu Jeesuksen nimessä yhteen. Ja silloin me saamme olla iloisia, me saamme olla onnellisia. Toinen Timoteuskirje, 3. luku ja 15. Luen tämän kohdan teille. Tämä on mielestäni niin valtavan hyvä, joka liittyy juuri näihin kirjoitusten luotettavuuteen. Sinä saat luottaa Jumalan sana, joka on kirjoitettu meille. Sen varassa sinä uskot tänäänkin Jeesukseen. Se ei ole sinun tunteesi varassa. Se on kirjoitetun sanan varassa, jossa sinun uskosi lepää. Täällä sanotaan näin. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Ajattele, meidän edessämme on kirjoitukset, jotka kertoivat, että Jeesus Kristus syntyi maailmaan. Mutta myös nämä kirjoitukset kertovat, minkä tähden hän syntyi maailmaan. Hän syntyi tänne ottaakseen meidän syntimme omaan ruumiisensa, kantaakseen ristin puulle, kuollakseen meidän edestämme. Jotta meillä olisi elämä. Ja kun me tutkimme näitä kirjoituksia, niin huomaatko, sinä tulet saamaan viisautta. Ja minäkin tuun saamaan viisautta. Ja mikä tuo viisauden lähde on? Se on se, että me pelkäämme Herraa, me uskomme Herraa. Ja uskomalla, kun me saamme viisautta, me näemme, viisaus on se, että me opimme tuntemaan Jeesuksen. Me tunnemme hänet. Ja tämä on valtavia asia, mitä elämässä meillä voi olla. Tänä jouluna me tunnemme kuninkaan. Me tunnemme vasta äsken syntyneen kuninkaan, Jeesuksen Kristuksen. Ja hänen kanssaan me saamme elämää elää eteenpäin. Ympärillämme on ihmisiä, jotka reagoivat monin tavoin tähän vasta äsken syntyneeseen kuninkaaseen. Toivon, että meidän reaktiomme tänään on juuri sama, mikä tietäjillä. Toivomme, että meidän suvussamme voisi tulla se armo, Jumala voisi antaa sen armon, että jos siellä on välinpitämättömyyttä jollakin ihmisellä, jos siellä jopa aivan suoraa vihamielisyyttä kaikkia hengellisiä asioita kohtaan ja Jeesusta kohtaan, Jumala voisi näiden ihmisten sydämet murtaa ja muuttaa. Me voimme rukoilla sitä tänään yhdessä, että tällainen joulu voisi tulla meidänkin sukuihimme ja meidän paikkakuntamme ylle, jossa oikeasti joulujuhlittu sankari on Jeesus Kristus. Veikko Manninen kirjoitti eräässä kirjoituksessa asia, joka jäi lähtemättömästi mieleen. Hänellä oli sellainen kokemus Helsingissä, hän oli kerran kävelemässä Helsingin katuja ja hän pysähtyi erääseen näyteikkunan eteen, jossa oli seimiasetelma. Siellä oli Jeesus lapsi seimessä ja siinä oli paimenet ympärillä ja enkeleitä ja niin edelleen. Katseli tuota kaunista seimeä, kun yhtäkkiä hänen viereensä sitten tuli oikein sellainen vauraan näköinen rouvashenkilö, jolla oli turkis päällä ja näki, että asiat oli ulkoisesti hyvin. Ja kun hän tuli siihen Veikon viereen, niin katsoivat tuota seimiasetelmaa ja yhtäkkiä tuo nainen hyvinkin tylysti vaan tokaisi, että kyllä nuo kristityt, kun ne laittavat sitä Jeesusta joka paikka, että pitääkö tuo Jeesus nyt olla sitten joulussakin mukana. Niin kyllä kävi niin kuin vähän huvittamaan ajattelemaan sitä asiaa, mutta sitähän varten joulu on. Meillä ehkä suomen kielestä ei niin tule ymmärretyksi, mutta jos me katsotaan englannin sanaa Christmas, Christmas, eli Christ, joka tarkoittaa Jeesusta, tarkoittaa Kristusta, Messiasta. Siitähän on kysymys koko joulussa. Jeesus syntyi maailmaan, me häntä juhlimme, hän on joulujuhlittu sankari. Lopuksi me näemme tästä Itämaan tietäjien kertomuksesta, että Jeesus syntyi löydettäväksi ja palvottavaksi kuninkaaksi. Siellä jakeessa 9 ja 11 me voimme nähdä, miten lopulta tuo tähti, joka nousi itäisellä maalla, siis se nousi ja se oli havaittavissa ja nähtävissä, mä uskon, että se oli jossakin korkealla, niin tuntuu, että se sen jälkeen, Raamattu ei sano, että tämä on mun omaa teoriaani, mutta jollakin syystä he tunnistivat tämän juutalaisten kuninkaasta oleva merkki. He lähtivät liikkeelle Jerusalemiin ja kun he lähtivät Jerusalemista liikkeelle Betlehemiin, yhtäkkiä tuo tähti jälleen ilmaantui, mutta se ei ole enää korkealla, vaan se täytyy olla lähempänä maata. Ja tuo tähti kulkee heidän edellään ja vie heidät suoraan sen talon luokse, missä Jeesus ja Maria oli. Eli tämä oli yliluonnollinen tähti. Tämä oli aivan erikoinen ilmiö. Miten me voimme selittää korkealle noussut tähti taivaalle on nähtävissä, tutkittavissa näillä tähtien selittäjillä. Ja yhtäkkiä se on lähempänä ja se kuljettaa heidät suoraan sen luokse, sen talon luo, missä Jeesus on. Tässä puhutaan jo yliluonnollisista asioista. Me emme voi sitä täysin selittää ja ymmärtää. Se otetaan uskolla vastaan. Että mua oikein jäi puhuttelemaan tämä asia, että kun Jeesus syntyi, alkoi tapahtumaan luonnossa erikoisia asioita. Tähti ilmestyi, joka toimi hyvin erikoisella tavalla. Kun Jeesus oli ristinpuulla, me näimme jälleen luonnossa erikoisia ilmiöitä. Maa vavahteli, aurinko pimeni. Ja lopulta, kun me näemme viimeisen suurimman teon, mitä Jeesus tulee, kun hän astuu tänne kuninkaiden kuninkaana, herrojen herrana, niin me näemme jälleen luonnon vavahtelevan. Kaikki menee pimeäksi ja koko tämä maailman kaikkeus kääritään kokoon. Ja nyt tässä tilanteessa me näemme jälleen, miten tähti on syttynyt ja jotakin luonnossa tapahtuu erikoista. Aivan kuin Jumala ohittaa normaalit luonnonlait. Jumala voi sen tehdä, me tiedämme. Hän voi ohitella niitä ja toimia niin kuin luomakunnassa niin kuin hän hyväksi näkee. Ja mikä suuri ilo tulee Itämaan tietäjille, kun lopulta tulee tuon talon luokse. Ja mun täytyy tässä yhteydessä sanoa, että monesti me ajattelemme, että tietäjät menivät seimeen. Mutta todennäköisesti Jeesus ei ollut seimessä siinä vaiheessa, kun tietäjät tulivat hänen luokseen. Siellähän sanotaan talo. He menivät siihen taloon. Ja miksi mä ajattelen näin, että Jeesus oli talossa? Koska Herodes kyseli tarkoin, milloin tähti ilmestyi. Toisin sanoen, minä ymmärrän näin, että tähti ilmestyi silloin, kun Jeesus syntyi. Se loisti itäisellä maalla ja sitten lähdettiin tuhansien kilometrien matkalle. Ja siinä meni aikaa. Ja lopulta, kun ollaan hovissa, Herodes tiedustelee tätä, milloin se ilmestyi. Hän selvästi ymmärsi, mistä oli kysymys. Eli 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tapettiin. Hän halusi varmistaa, että varmasti ei ainakaan tämä Messias uhka tule hänen kohdalleen. Ja siksi hän tahtoi tappaa kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat. Eli hän oli talossa ja sinne tietäjät toivat nuo lahjansa. Mahtavia lahjoja. Kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ja he polvistuvat, he etsivät ja he löytävät ja lopulta he polvistuvat. On mielenkiintoista nähdä, että jos joku oikeasti etsii totuutta, meidän Jeesuksemme on totuus. Jos oikeasti sydämestään ihminen etsii totuutta, Jumala tulee koko voimallaan auttamaan, että tämä ihminen löytää totuuden lähteelle Jeesuksen luo. Mun mielestä tämä jouluevankeliumi kertoo meille sen totuuden. Kun nämä Itämaan tietäjät näkivät suuren vaivan, että he löytävät Jeesuksen, niin katsokaa, koko luonnon kappale tähti on valmis ohjaamaan heidät sinne talon luokse, missä Jeesus on. Jotta he pääsisivät totuuden lähteelle, jotta he pääsivät Jeesuksen luokse. Ja me saadaan olla vakuuttuneita siitäkin, että jos tänään on joku, joka vielä hapuilee ja etsii niin kuin sitä totuutta, niin sä pääset sinne. Sä pääset Jeesuksen luokse, koska Jumala haluaa, että etsivä löytää. Jumala haluaa, että etsivä löytää. Voit olla vakuuttunut siitä omaan elämäsi ja myös sun rakkaittesi elämään, että jos siellä joku etsii ja kun sinä rukoilet, Herra, vaikuta heissä, että he haluavat etsiä sinua. Jumala itse tulee ja lähtee mukaan auttamaan, jotta löytyisi totuus. Ja totuus on Jeesuksessa ja Jeesus tekee meidät vapaaksi. Halleluja. Jos poika tekee meidät vapaaksi, me totisesti tulemme vapaiksi. Tätä tämän päivän ihminen huokaa ja kyselee, miten mä saisin rauhan, miten mä saisin vapauden. Miten mä saisin elämäni sisällön? Se löytyy seimen luota. Se löytyy Jeesuksen luota. Se löytyy hänestä. Ei mistään muualta. Mä oon paljon puhutellut se, että nuo miehet lähtivät kaukaa. he näkivät vaivaa ja heidän vaivan näkönsä palkittiin. Ja ne ihmiset, jotka olivat lähellä, ja he missasivat kaiken. He menettivät kaiken sen siunauksen, mikä oli aivan käden ulottuvilla. Auttako Herra meitä tänä jouluna ja tulevinakin päivinä, että me saisimme kaiken sen siunauksen Jeesuksesta. Että me missaisi, olisi liian lähellä, mutta kuitenkin kaukana. Että me menisimme loppuun asti. Että me menisimme sinne Jeesuksen luo ja sanoisin, että Herra, mä haluan oppia tuntea sua enemmän. Mä haluan päästä syvemmälle sinun totuuteesi ja sinun rakkauteesi. Ja niin kuin Raamattu sanoo, se rakkaus on niin laaja, korkea, syvä, että me ei pystytä koskaan luotaamaan sitä. Siksi sinä riittää 30-40 vuotta uskossa oloilla paljon tutkimista ja uutta löytämistä. Nuo lahjat, mitkä nuo Itämaan tietäjät antoivat, ne olivat sopivia lahjoja juuri Jeesukselle. Kulta oli kuninkaille tuotu lahja. Suitsuke kuvaa sitä papillista toimitusta, mitä monet papit tekivät siihen ajan temppeleissään. Suitsuttivat. Ja mirha oli kuolevalle ihmiselle laitettu voide. Siis mikä paras lahja meidän kuninkaallemme. Hän on kuningas, joka hallitsee. Kultakaupungista käsin tänäkin päivänä. Hän on meidän pappimme, joka antoi itsensä eläväksi uhriksi, kertakaikkiseksi, ainutkertaiseksi uhriksi, joka riittää. Kuinka sopivat uhrit meidän vapahtajallemme Jeesukselle annettiin tässä tilanteessa. Hän on meidän kuninkaamme. Ystävät, tänään me saadaan seurakuntana oikein riemuita siitä, että Jeesus on meidän kuninkaamme. Me emme helposti ymmärrä kuninkaan merkitystä, kun meillä on täällä Ruotsissakin kuningas, kun hänellä ei ole paljon valtaa. Hän on vain sellainen tietynlainen näyte tai sellainen muisto menneestä. Mutta kun siihen aikaan kuningas oli, niin kuninkaalla oli kaikki valta omaan kansansa nähden. Hän hallitsi tuota kansaa poliittisesti, taloudellisesti, lainopillisesti, täydellisesti. Ja muistatte Salomon, miten hänen luokseen tultiin, tämän kuninkaan luokse tultiin jakamaan oikeutta. Hän oli se, joka sitten päätti, että miten tuomitaan esimerkiksi kahden naisen tapauksessa, kun oli se lapsi ja mietittiin, kumpi on äiti. Hän kuninkaana päätti ja tuomitsi. Samalla lailla, kun käytiin sotia eri kansoja vastaan tai solmittiin liittoja vanhassa testamentissa, kuningas oli se avainhenkilö, joka päätti nämäkin asiat. Ja hän ja kuninkaalla oli taloudellinen valta. Muistamme Daavidin ja Salomon, miten paljon heillä oli kaikkia rikkauksia. Heille tuotiin, kerättiin veroja ja niin edelleen. Heistä tuli vaikutusvaltaisia kuninkaita. Ja siksi me on ymmärrettävä, kun puhutaan, että Jeesus on kuningas, niin hän on jotakin tällaista. Hänellä on yksin valta. Hänellä on kaikki valta. Hän siis hallitsee. Hänen valtansa ulkopuolelle ei jää mitään, eikä ketään, eikä mitään kansaakaan. Halleluja. Siis hänellä on kaikki valta. Siksi kun me ajattelemme Jeesusta kuninkaana, meidän tulee jotakin tällä tavalla hänen eteensä tulla. Hän on suuri valtias. Me olemme pieniä ihmisiä. Ja kuitenkin hän meitä rakastaa suuresti ja hyväksyy meidät yhteyteensä. Ilmestyskirja 19.16 sanoo näin. Hänen viittaansa oli kirjoitettu nimi kuningasten kuningas ja herrojen herra. Ajattele. Jos kuninkaat olivat tällaisella vallalla, nuo maalliset kuninkaat, millainen on meidän Jeesuksemme, kun hän on kuningasten kuningas ja hän on herrojen herra? Hän hallitsee. Hänelle kuuluu kaikki kunnia, ylistys ja kiitos kaikesta. Tänä jouluna me saamme jälleen kruunata Jeesuksemme meidän elämämme kuninkaaksi. Me saamme sanoa, Herra, sinä olet minun kuninkaani, sinä olet minun johdattajani. Sinä olet minun pelastajani. Tule ja ohjaa minun elämääni. Me saamme lakata taistelemasta meidän Jeesustamme vastaan. Me saamme sanoa, tässä minä olen. Minä antaudun sinulle. Hallitse minua. Ja hän tekee sen. Omassa elämässäni on nähnyt, mitä enemmän minä uskallan lakata taistelemasta Jumalaa vastaan, sen enemmän saan kokea omassa elämässäni rauhaa, siunausta ja myös hänen läsnäoloa ja hallintavaltaa. Kerrotaan sellaisesta kuuluisesta amiraalista, joka johti isoa laivakolonnaa, amiraali Nelsonista. Ja hän taisteli erään kerran jotakin toista tällaista isoa laivastokolonnaa vastaan ja voitti sen. Tämä amiraali tunnettiin siitä, että hän oli hyvin ystävällinen ja armollinen kuitenkin aina näitä voitettuja kapteenia ja voitettuja laivastoja kohtaan. Ja kun erään taisteluhan jälleen voitti oman kolonnansa kanssa, niin lopulta sieltä tulee sitten tämä tappion kokenut kapteeni tai amiraali, iso merkkihenkilö, ja astelee tuon amiraali Nelsonin laivan kannelle, lähestyy tätä amiraalia, kädet ojossa aivan kuin tervehtiäksi, että kyllähän sinä otat minut näin suoraan vastaan. Niin tämä amiraali Nelson vain pitää käsiänsä takana, eikä tee mitään, ja sanoo vain näin: anna ensin miekkasi, ja sitten minä otan vastaan kätesi. Mutta tämä on mun mielestä niin hyvä kuva meillekin. Me olemme vähän niin kuin sellaisena tilanteessa, kun me ei oltu uskossa, niin mitä me tehtiin? Me oltiin miekka kädessä Jumalaa vastaan. Me sohittiin ja oltiin Jumalan vihollisia, sanoo Jumalan sana. Mutta kun lopulta hänen rakkautensa meidät mursi, niin me saatiin tehdä ihan niin kuin tuo voitettu kapteeni. Okei, voitit minut. Tässä on minun miekkani. Minä en sodi sinua vastaan. Nyt on käden ja sovinnon hetken aika. Tälle me saadaan tänäkin jouluna kiittää tätä Jeesusta ja kiittää siitä, että meiltä sodat on saanut loppua Jumalaa vastaan. Rauha on tullut, suuri ilo on tullut, koska Jeesus Kristus toi meille todellisen elämän, todellisen tarkoituksen. Ja hän todellakin kuninkaana hallitsee meidän sydäntä ja elämää. Tänään on kruunaamisen aika, siskoni ja veljeni. Tänään me voimme pyytää: Herra, tule ja hallitse. Sinä olet kuningasten kuningas ja herrojen herra. Amen.